the Road με την Αριάδνη Σοφία Κούρη. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι αυτό που λέμε δείγμα τυπικό. Μόλις ξυπνήσω το πρωί, πολύ πρωί, πριν ξημερώσει δηλαδή καλά καλά, λέω από μέσα μου, μουλάρι σηκωτήσου, γιατί εδώ σε περιμένουνε πολλά. Και τότε τρέχω να ξυπνήσω, να ταΐσω, να ποτίσω και να ντύσω τα παιδιά, ενώ παράλληλα ετοιμάζω πρωινό για τον μπασά. Του το πηγαίνω στο κρεβάτι και αυτομάτως κατεβάζω τα παιδιά στο σχολικό. Πάω γραμμή για να ψωνίσω και ο χασάπης με στη φούρια να μου πιάνει και το. Να έχω το νου μου κάθε μέρα για πουκάμισο και σόβρακο καινούριο καθαρό, κι άλλη μόνο αν το ξεχάσω και δεν βρίζε στο νερό. Να συγυρίζω τα κρεβάτια και το σπίτι, να ετοιμάσω φαγητό για τα παιδιά, και έχω να φύγω νηστική και σαν τρέλη για τη δουλειά. Και μόλις φτάσω λαφιασμένη στη δουλειά, να έχω να κάνω και καφέ στα αφεντικό, να έχω κι αυτόν που του τη δίνει κάθε τόσο και που θέλει να μου πιάνει και εδώ. Να έχω τον τρουμ του τηλεφώνου μες στα αυτή μου και από πάνω τις δικές του τις φωνές, και να με στέλνει έξω να κάνω για του κόσμου τις δουλειές. Μόλις σχολάσω τρέχω αμέσως να προφτάσω, να ετοιμάσω το τραπέζι για φαΐ, να τηγανίζω, να ετοιμάζω τη σαλάτα, να σερβίρω και να κόβω και ψωμί. Να με ένα ράκος που να σέρνεται στα πόδια του απ' την πείνα και από το τρεχαλίτο, κι αυτοί να βρίσουν πως δεν ήτανε καλό το φαγητό. Να πλένω πιάτα και πιρούνια και μαχαιριά, και να μου έρχεται να κάνω φωνικό, κι αυτός ο κύριος να θέλει να μου πιάνει και τον γκο. Μόλις ξαπλώσει και φωνάξει ησυχία, μην ακούσω μες στο σπίτι τζεμούδια. Είναι η ώρα που τελειώνω εγώ τα πιάτα και που πρέπει να διαβάσω τα παιδιά. Είναι η ώρα να διαβάσουν οι διαβόλοι και να αρχίσουμε να τρέχουμε μετά στα ιδιαίτερα του ενός και στα λούνι τα γαλλικά. Κι αφού μου βγάλουνε καλά καλά την πίστη και γυρίσουμε στο σπίτι τελικά, τότε θα φάνε, θα πληθούνε, θα δαρθούνε και θα πάνε να κοιμηθούν κανονικά. Και ενώ εγώ θα σιδερώνω και θα πλένω, ό,τι κάνει μια γυναίκα δηλαδή, αυτός ο κύριος θα είναι αραγμένος στην τυπή. Κι αν γίνω έξαλλη σαν πέσω στο κρεβάτι και τον δω πως είναι ο νους του στο κακό, είναι καθήκον σου, γυρίζει και μου λέει σύζυγικό. Είμαι η Μέρη Παναγιώταρα, μια εργαζόμενη μητέρα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζών, δηλαδή κανονικό.
Η Παγκόσμια ημέρα θεάτρου είναι η ετήσια γιορτή της Διεθνούς Θεατρικής Κοινότητας. Εορτάζεται παγκοσμίως κάθε χρόνο στις 27 Μαρτίου με θεατρικά δρόμενα και άλλες συναφείς με το θέατρο δραστηριότητες. Από το 1961, όταν πρωτοεμφανίστηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, και γι' αυτό επιλέξαμε και αυτό το κομμάτι που είναι έτσι camp, δηλαδή θεατράλε, για να ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας. Κάθε χρόνο ένας άνθρωπος του θεάτρου αναλαμβάνει να γράψει το μήνυμα του εορτασμού, το οποίο ήθιστε να διαβάζεται στα θέατρα πριν από την παράσταση, κάθε 27 Μαρτίου. από το 1962 έως σήμερα, περισσότερες από 60 διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες του θεάτρου συνεισέφεραν με τις σκέψεις τους για το θέατρο, τον πολιτισμό και την ειρήνη μέσω αυτών των μηνυμάτων. Το μήνυμα μεταφράζεται σε 40 γλώσσες, προωθείται μέσα από το δίκτυο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου και τα Εθνικά Κέντρα, 80 είναι τα Εθνικά Κέντρα και πολλά συνεργαζόμενα άλλα μέλη, αλλά και τους θεατρικούς οργανισμούς σε όλο τον κόσμο, ενώ διαβάζεται ενώπιον δεκάδων χιλιάδων θεατών, ανά τις 5 Ηπείρους, και μεταδίδεται από τα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο. Πέρσι, το 2025, αυτός ο άνθρωπος που έγραψε το μήνυμα ήταν ο Θόδωρος Θερζόπουλος, ο διεθνούς φήμης Έλληνας σκηνοθέτης, που εδώ και 40 χρόνια με το θέατρο Άτης έχουν παρουσιάσει μόνο στο εξωτερικό 2.300 παραστάσεις σε πολλά φεστιβάλ και θέατρα. Σκηνοθέτησε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τραγωδίες του Εσχύλου, του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη, όπερες, σύγχρονα έργα κορυφαίων Ευρωπαίων θεατρικών συγγραφέων όπως ο Μπρέχτ, ο Λόρκα, ο Μίλλερ, ο Μπέκετ Ίψεν, Στρίμπεργκ, καθώς και πολλών άλλων Ελλήνων συγγραφέων, και το 2022 μας συγκλώνησε με την ωραίστειά του, αποδεικνύοντας τη διαχρονική δύναμη του αρχαίου δράματος, πόσο βαθιά μπορεί να εισχωρήσει όταν συναντά μια σκηνική γλώσσα βαθιά σωματικότητας και πνευματικής έντασης. Φέτος το μήνυμα το δίνει ο Αμερικάνος ηθοποιός William Dafoe. Ή Dafoe. Εμείς θα το λέμε Dafoe. Είναι ένα μήνυμα από έναν καλλιτέχνη με τεράστια συνεισφορά. Ο Dafoe είναι Αμερικάνος ηθοποιός, γνωστός για τους έντονους, συχνά σκοτεινούς και ιδιαίτερα εκφραστικούς ρόλους του στον κινηματογράφο και το θέατρο και την τηλεόραση. Σήμερα είναι βέβαια καλλιτεχνικός διευθυντής του τμήματος θεάτρου της Biennale της Βενετίας. Θεωρείται ένας από τους πιο ευέλικτους ηθοποιούς της γενιάς του, καθώς έχει παίξει τόσο σε ανεξάρτητες παραγωγές, όσο και σε πολύ μεγάλες εμπορικές επιτυχίες. Έγινε ευρύτερα γνωστός στη δεκαετία του 1980, ιδιαίτερα με την ταινία Πλατούν του 1986, όπου υποδίθηκε το Λοχέ Ελιάς και εκεί έλαβε και την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Άλλες σημαντικές ταινίες του είναι ο Τελευταίος Πειρασμός το 1988, του Σκορτσέζε ω Ιησούς Χριστός, το Spider-Man ως Green Goblin το 2002, το Nymphomaniac που έκανε τον L το 2013, το The Florida Project με distribution από την A24, το 2017 δηλαδή, στη σκιά της παραμυθένιας Disneyland που μας έλυσε λίγο την απορία τι βρίσκεται στην άλλη πλευρά του ονείρου, το At Eternity's Gate ως Vincent Van Gogh το 2018, στο οποίο και εκεί είχε μια υποψηφιότητα για Oscar. Επίσης το συγκλονιστικό Lighthouse το 19, που και αυτός και ο Robert Pattinson ήταν καταπληκτικοί. Στο Asteroid City το 22, που αν και δεν ήταν πολύ καλή ταινία, ο Dafoe ήταν καλός. Και πολλά άλλα. Όπως το ότι είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Wooster Group, το οποίο τον δίδαξε τόσα πράγματα. Ο ίδιος επισημαίνει ότι ακόμη και όταν το κοινό ήταν ελάχιστο, η παρουσία των θεατών έδινε ουσία στη ζωή. Ουσία και ζωή στην παράσταση. Έτσι αναδεικνύεται ότι η αξία του θεάτρου δεν μετριέται με αριθμούς, αλλά με τη ζωντανή σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στους ηθοποιούς και τους θεατές. Οπότε στο μήνυμά του αναφέρεται στις θεατρικές του ρίζες και στην πορεία από το Experimental Theater μέχρι τη σημερινή του θέση ως καλλιτεχνικός διευθυντής στην Biennale Θεάτρου της Βενετίας, τονίζοντας ότι το θέατρο αποτελεί μια μοναδική δημιουργική και ανθρώπινη δύναμη. Πρέπει να είσαι παρόν για να παίξεις, τονίζει. Το μήνυμά του στο τελευταίο του κομμάτι λέει: «Ως ηθοποιός και θεατρικός δημιουργός, εξακολουθώ να πιστεύω στη δύναμη του θεάτρου. Σε έναν κόσμο που φαίνεται να γίνεται όλο και πιο διχαστικός, χειραγωγικός και βίαιος, η πρόκληση για εμάς τους ανθρώπους του θεάτρου είναι να αποφύγουμε να φθείρουμε το θέατρο σε μια αποκλειστικά εμπορική επιχείρηση, αφιερωμένη στην ψυχαγωγία, μέσω της απόσπασης της προσοχής ή σε ένα στεγνό θεματοφύλακα των παραδόσεων, αλλά μάλλον να καλλιεργήσουμε τη δύναμη, να συνδέουμε τους ανθρώπους, τις κοινότητες, τους πολιτισμούς και μάνα απ' όλα να αμφισβητούμε το που οδεύουμε. Το σπουδαίο θέατρο αμφισβητεί τον τρόπο σκέψης μας και μας ενθαρρύνει να φανταστούμε όσα φιλοδοξούμε. Είμαστε κοινωνικά όντα και βιολογικά προορισμένοι να αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο. Κάθε αισθητήριο όργανο είναι μια πύλη συνέβρεσης και μέσω αυτής της συνέβρεσης καταφέρνουμε να ορίσουμε με μεγάλη ακρίβεια ποιοι είμαστε. μέσω της αφήγησης, της αισθητικής, της γλώσσας, της κίνησης, της σκηνογραφίας, το θέατρο, ως ολοκληρωμένη μορφή τέχνης, μπορεί να μας κάνει να δούμε τι ήταν, τι είναι και τι θα μπορούσε να γίνει ο κόσμος μας. Les Enfants du Pirée, εντάξει, τα παιδιά του Πειραιά, από το ομώνυμο άλμπουμ των Le Chacacats. Chacacats. Chacacatsas. Chacacats. Οι Le Chacacats ήταν ένα βέλγικο Latin jazz συγκρότημα που τη δεκαετία του 60 έκανε πάρα πολλές διασκευές διεθνών hits. Και όταν ονόμασαν το EP Les Enfants du Pirée, τα παιδιά του Πειραιά, είναι προφανώς αναφορά στο διάσημο ελληνικό τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για την ταινία Ποτέ την Κυριακή, Never on Sunday, όπως θα την ξέρανε εκείνοι, με πρωταγωνίστρια και τραγουδίστρια, τη Μελίνα Μερκούρη, το οποίο κέρδισε Όσκαρ καλύτερο πρωτότυπο τραγουδιού το 1961, έγινε παγκόσμια επιτυχία και συνδέθηκε βέβαια με την Ελλάδα της δεκαετίας του 60. Λιμάνι, λαϊκή ζωή, ρομαντισμός. Και θεωρείται ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά τραγούδια διεθνώς. Πιθανότητα λοιπόν αυτοί το πήραν εκείνη την περίοδο γιατί ήταν πολύ top και το χρησιμοποίησαν σαν αβαρχίδα που έδωσε και το όνομά τους ολόκληρο το άλμπουμ. Επειδή το κομμάτι ήταν παγκόσμιο hit. Και επειδή αυτοί είχαν αυτό το exotic music style και μέρος αυτής της τάσης ήταν να γράφονται instrumental κομμάτια με ονόματα πόλεων, φαγητών, χωρών, πολιτισμικών συμβόλων κτλ., καβάλισαν το trend και τα κουλούρια και τους κουλουράδες που μάλλον κάνοντας την έρευνά τους τα βρήκαν και έφτιαξαν και αυτή την κομματάρα. Γιατί η τέχνη ταξιδεύει και μετασχηματίζεται. Κάτι που αναδεικνύεται και στο μήνυμα που διαβάσαμε παραπάνω για την Παγκόσμια Μέρα του Θεάτρου. Βίντεο κλιπ, σειρές, το σανίδι, ο κινηματογράφος. Η τέχνη του θεάτρου είναι κυριολεκτικά ψυχαγωγία. Οδηγεί την ψυχή μας με την έννοια ότι η λέξη ψυχαγωγία προέρχεται από τις λέξεις ψυχή και άγω. Άγω δηλαδή οδηγώ. Η αληθινή ψυχαγωγία δεν είναι απόδραση από την πραγματικότητα. Το κοινό δεν ζητά μόνο συνέστημα, άρδος και θεάματα. Η επιτυχία δεν έχει τίμημα και άλλα τέτοια κλισέ. Ψυχαγωγία είναι ένας τρόπος να την κατανοούμε, να κατανοούμε καλύτερα τον κόσμο και άρα να γινόμαστε και καλύτεροι. Οπότε αυτό το μήνυμα φέτος μιλάει ουσιαστικά για το θέατρο σαν μια ζωντανή γλώσσα που ενώνει τους ανθρώπους, τους πολιτισμούς και τις εμπειρίες πέρα από τα σύνορα και τους διαχωρισμούς. Και τονίζει ότι το θέατρο παραμένει απαραίτητο για να κατανοούμε καλύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους και την πραγματικότητα, καθώς δημιουργεί ένα ζωντανό χώρο διαλόγου, συμμετοχής και κοινής εμπειρίας. Άλλωστε το θέατρο δεν υπήρξε μόνο διασκέδαση, αλλά ήταν και ένας χώρος προβληματισμού. Ο Αριστοτέλης μιλούσε για την κάθαρση, την ιδέα ότι μέσα από το δράμα ο θεατής βιώνει συναισθήματα και τελικά οδηγείται σε μια μορφή εσωτερικής κατανόησης. Μετά ήρθαν και άλλοι, πολλοί, επικράτησαν πολλές φόρμες, αλλά η ουσία είναι ίδια. Πάμε λοιπόν να γιορτάσουμε την Παγκόσμια Μέρα του Θεάτρου. Μια μέρα που αφορά τη δύναμη των ιστοριών, που μας φέρνουν πιο κοντά, τη σημασία πρόσβασης στον πολιτισμό και την ευθύνη να διατηρούμε ζωντανή μια τέτοια παράδοση. Στο επεισόδιο μας λοιπόν θα δούμε πώς τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα, a.k.a. ΔΠΘ, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, μετατρέποντας την ψυχαγωγία από ένα απλό θέαμα σε πολιτιστική εμπειρία και κοινωνικό αποτύπωμα. Συνομιλώντας με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΘ Κρήτης, τον Νικορέστη Χανιωτάκη, ηθοποιό, σκηνοθέτη και μεταφραστή θεάτρου, με έντονη παρουσία στο σύγχρονο ελληνικό θεατρικό τοπίο και σημαντική δραστηριότητα τόσο στη σκηνοθεσία όσο και την υποκριτική. Μαζί θα μιλήσουμε για την ιδέα των ΔΠΘ να φέρνουν ωραίο θέατρο σε τοπικές κοινωνίες, να καλλιεργεί τη θεατρική παιδεία και να δίνονται ευκαιρίες σε νέους καλλιτέχνες, αν το θέατρο είναι κομμάτι πλέον της ελληνικής κουλτούρας και πώς ενισχύεται η τοπική πολιτιστική ταυτότητα. Χωρίς όμως τους κατάλληλους χώρους, πώς η ψυχαγωγία θα οδηγούσε την ψυχή μας. Το Διάζωμα είναι το σωματείο που ιδρύθηκε με στόχο ακριβώς την προστασία, την ανάδειξη και την επανάχρηση των αρχαίων θεάτρων της Ελλάδας. Όχι μόνο ως μνημεία, αλλά και ως ζωντανούς χώρους πολιτισμού. Μαζί μας υπεύθυνη επικοινωνίας Μαρία Σοφικίτου, αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ενεργή παρουσία στον τομέα της προστασίας και ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων. Μιλώντας για το αρχαίο θέατρο της Κασόπης, μας θυμίζει ότι το θέατρο στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η έκτη μορφή τέχνης, αλλά και ένας τρόπος ζωής.
Ήταν πάντα η συλλογιά μου να μπω στο Βατικανό, να τον έβλεπα μπροστά μου φυσικό και ζωντανό. Λένε πως είναι ωραίος, είναι διακριτικός και ευάρπατος και αχμαίος και γλυκός, πολύ γλυκός. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω, θέλω να δω τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα, θέλω να δω τον Πάπα, θέλω να. Όταν μπροστά μου τον είδω πρώτη φορά, θα κοπούν τα υπακά μου και θα νιώσω μια χαρά. Κι απ' την ταραχή θα φρίξω, αντικρίτουσα βρεθώ και με βλάβια θα σκύψω προς την άδωνα σπαστώ. Θέλω να τον δω, θέλω να τον δω.
Θέλω να τον δει, θέλει να βρεθεί. Θα είπει στο σύζυγό της,
μια που είμαστε εδώ, τον Ποντίφικα εμπρότης. Θέλω μα θέλω να τον δω. Θέλω να τον δω. Θέλω να τον δω. Θέλω να δω τον Πάπα, τον Πάπα, τον Πάπα. Θέλω να δω τον Πάπα.
Δήμητρα Γαλάνη μαζί με τις τρεις χάριτες, την Άννα Παναγιωτοπούλου, τη Μίνα Δαμάκη και την Ένα Μεντή, στη διασκευή του τραγουδιού «Θέλω να δω τον Πάπα», που έγραψε ο Θεόφραστος Σακελαρίδης για μια οπερέτα του 1920. Τα Δημοτικά Περιφερειακά Θέατρα είναι θεατρικοί οργανισμοί που δημιουργήθηκαν για να αναφέρουν το ποιοτικό θέατρο και εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας την πολιτιστική ζωή της περιφέρειας. Ο θεσμός ξεκίνησε το 1983 και είχε σαν σκοπό να αναπτύξει και να διασώσει το θέατρο στην περιφέρεια μέσα από την πραγματοποίηση ενός θεατρικού πολυκεντρισμού με κέντρα της πόλης της χώρας και φορείς τους Δήμους ή τις ενώσεις των Δήμων και των Κοινοτήτων. Δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της τότε Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη. Ως ένθερμη υποστηρίκτρια της πολιτιστικής αποκέντρωσης, η Μελίνα προχώρησε σε μια από τις πρώτες πρωτοβουλίες της ως Υπουργός Πολιτισμού με το ΠΑΣΟΚ το 1981 σε αυτό το project. Το σχεδιασμό ενός δικτύου περιφερειακών θεάτρων. Άλλες δύο μεγάλες συνεισφορές της, έτσι για την ιστορία, θεωρούνται η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Θεάτρου. Η θεατρική αποκέντρωση στην Ελλάδα, δηλαδή προσπάθεια να μεταφερθεί η θεατρική δημιουργία και η παρουσία εκτός Αθήνας και των άλλων μεγάλων αστικών κέντρων, υπήρξε ένα διαχρονικό ζητούμενο στο σχεδιασμό του ελληνικού κράτους. Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου, το 1920 με 40 εκεί πέρα, η πιο διαδεδομένη μορφή αποκέντρωσης ήταν οι περιοδίες των θεατρικών θεάσεων. Θίαση από την Αθήνα περιόδευαν σε όλες τις πόλεις της επαρχίας, παρουσιάζοντας έργα του ελληνικού και του ευρωπαϊκού ρεπερτορίου. Παρότι οι παραστάσεις αυτές εξυπηρετούσαν την επαφή της περιφέρειας με το θέατρο, η δράση τους δεν εντασσόταν σε κάποιο νέο πολιτιστικό πρόγραμμα, ούτε είχε σταθερό χαρακτήρα. Το 1932, με την ίδρυση του Εθνικού Θεάτρου, διαμορφώθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την καλλιέργεια του θεάτρου στην Ελλάδα. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το Εθνικό Θέατρο ανέλαβε πρωτοβουλίες για την εξάπλωση της θεατρικής τέχνης και πέρα από την πρωτεύουσα, οργανώνοντας το ίδιο παραστάσεις σε διάφορες πόλεις, κυρίως βέβαια κατά τη θερινή περίοδο. Οι πρωτοβουλίες όμως αυτές ήταν κομματάκι αποσπασματικές και δεν συνοδεύτηκαν από τη δημιουργία μόνιμων θεατρικών δομών στην περιφέρεια. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνεχίστηκαν οι περιοδίες, τόσο από το εθνικό, όσο και από κάποιους ανεξάρτητους θεάσους. Τη δεκαετία του 50 και του 60, κάποιες θεατρικές ομάδες επιχείρησαν να καλλιεργήσουν έτσι πιο σταθερούς δεσμούς με την επαρχία, μέσω του networking, αλλά και πάλι οι προσπάθειες αυτές περιορίζονταν από την έλλειψη των υποδομών και της θεσμικής στήριξης και τέλος πάντων της σταθερής χρηματοδότησης. Και μια από τις σημαντικές, από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της περίοδου πριν τα ΔΠΘ, υπήρξε το Λαϊκό Θέατρο του Μάνου Κατράκη, το οποίο ιδρύθηκε το 1955 και στόχο είχε να φέρει το θέατρο κοντά στον απλό λαό, περιλαμβάνοντας και παραστάσεις στην επαρχία. Παρόμοια πρόθεση είχε και το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κούν, που οργάνωσε περιοδίες με υψηλής ποιότητας παραστάσεις. Ωστόσο, αυτές οι δράσεις ήταν περιορισμένες χρονικά και γεωγραφικά. Και φτάνοντας έτσι κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980, η ανάγκη για αναβάθμιση της πολιτιστικής ζωής στην περιφέρεια έγινε επιτακτική. Αθήνα και Θεσσαλονίκη συγκέντρωναν σχεδόν το σύνολο των θεατρικών δραστηριοτήτων, αφήνοντας την υπόλοιπη χώρα σε κατάσταση πολιτιστικής σιωπής. Με την αλλαγή λοιπόν του πολιτικού κλίματος και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για πολιτιστική αποκέντρωση, άρχισε να οριμάζει η ιδέα για μια πιο συστηματική και θεσμοθετημένη θεατρική παρουσία στην ελληνική περιφέρεια. Οπότε αυτή η πολιτιστική ανάγκη για ανάπτυξη και ισορρόπηση και κατανομή των αγαθών οδήγησε τελικά στην ίδρυση των ΔΠΘ το 1983 επί Υπουργείας Μελίνας Μερκούρη. Το Σεπτέμβριο του 1983 επιλέχθηκαν οι πρώτες πόλεις, Καλαμάτα, Αγρίνιο, Γιάννενα, Λάρισα, Βέρεια και Χανιά, που έγιναν τα πρώτα 6 δημοτικά περιφερειακά θέατρα με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. και την ευθύνη των οποίων είχε η τοπική αυτοδιοίκηση με ενεργό συμμετοχή των τοπικών και πολιτιστικών και άλλων φορέων. Ο θεσμός αυτός είχε τρεις θεμελιώδεις αρχές. Η τέχνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής ή κοινωνικής τάξης. Το κράτος όφιλε να ενισχύσει τη δημιουργία και την παραγωγή πολιτισμού έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και βέβαια τα διπεθέ θα οργανώνονταν ως φορείς που συγχρηματοδοτούνται και συνδιοικούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τους αντίστοιχους δήμους. Από τα πρώτα βήματα, τα διπεθέ δεν είχαν αποκλειστικά καλλιτεχνικό ρόλο, δηλαδή επειδή έκαναν να καταστούν πολυλειτουργικοί θεσμοί που θα προωθούσαν τον πολιτισμό συνολικά. Ο βασικός στόχος ήταν, σύμφωνα με το καταστατικό της λειτουργίας τους, η προώθηση και η ανάπτυξη της θεατρικής τέχνης, είπαμε, η πραγματοποίηση περιοδιών σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, η ενεργοποίηση τοπικών και καλλιτεχνικών δυνάμεων και ευαισθητοποίηση της νεολαίας, συμπαραγωγές και ανταλλαγές ανάμεσα στις διάφορες θεατρικές ομάδες και με άλλα διπεθέ, οι αναθέσεις νέων θεατρικών έργων και η μεταφράση αρχαίου δράματος ή ξένων έργων, βέβαια ερευνητική δουλειά, και η συμμετοχή σε αναγνωρισμένο κύρους διεθνή φεστιβάλ και η προώθηση του ελληνικού έργου, η βελτίωση του επίπεδου της παρεχόμενης θεατρικής και γενικότερα της καλλιτεχνικής παιδείας και βέβαια εννοείται πως θα έπρεπε να γίνουν και οι αντίστοιχες εκπαιδευτικές δομές. Δηλαδή η θεατρολογία που έχουμε πλέον στα χέρια μας είναι αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας. Είναι αλήθεια ότι η ιστορική πορεία των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων στην Ελλάδα δεν υπήρξε γραμμική, αλλά χαρακτηρίζεται από περιόδους έκρηξης της δημιουργικότητας, θεσμικών παρεμβάσεων αλλά και κρίσεων και ανασφάλειας. Καθ' όλη τη διάρκεια του 90 και του 2000, τα ΔΠΘΕ ανέπτυξαν πολυπίκυλες δράσεις, επεκτείνοντας το ρεπερτόριό τους πέρα από το αρχαίο δράμα έως το σύγχρονο ευρωπαϊκό θέατρο. Και οι εκπαιδευτικές δράσεις που έγιναν με μαθητές, με συνεργασίες με σχολεία, με ίδρυση παιδικών και εφηβικών σκηνών, αλλά και τα καλλιτεχνικά εργαστήρια για τους ενήλικες, έδωσαν ένα boost, έδωσαν μια ενίσχυση για επαφή με το κοινό. Ωστόσο, από το 2010 και μετά, δυστυχώς, με την οικονομική κρίση και τις μειώσεις στη δημόσια χρηματοδότηση, αρκετά ΔΠΘΕ βρέθηκαν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Προέκυψαν προβλήματα όπως με τις περικοπές, με τις επιχορηγήσεις, με την αβεβαιότητα στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων, με μειώσεις και ακυρώσεις παραστάσεων, με διακοπή συνεργασιών με σημαντικούς δημιουργούς. Γενικά, ναι. Ταυτόχρονα, η γραφειοκρατία και η έλλειψη του θεσμικού εξυγχρονισμού εμπόδισαν την αποτελεσματική λειτουργία πολλών εξ αυτών. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα όμως μετά την πανδημία και το COVID, το ενδιαφέρον για την αναβίωση των ΔΠΘΕ αυξάνεται. Αυτό είναι πολύ θετικό. Βλέπουμε δηλαδή μια εξέλιξη. Το Υπουργείο Πολιτισμού αναγνωρίζει εκ νέου τη σημασία τους ως φορείς κοινωνικής συνοχής και παιδείας. Και έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται νέα μοντέλα διοίκησης. Έτσι, και κάποιες προσπάθειες για ψηφιακό μετασχηματισμό, δηλαδή διαδικτυακές παραστάσεις, τα αρχεία ψηφιοποιούνται. Γίνονται δράσεις κοινωνικής ένταξης, όπως με ομάδες προσφύγων, με ΑΜΕΑ, με ανέργους. Και συνεργασίες για ευρωπαϊκά προγράμματα, δηλαδή το Creative Europe, διάφορα ΕΣΠΑ. Η νέα γενιά ΔΠΘΕ αναζητά την ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία, την δημόσια στήριξη και την καλλιτεχνική αυτονομία, με στόχο την επιβίωση και την αναγνώρισή τους στον 21ο αιώνα.
Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα. Όχι επειδή με κουτσοβόλα, δεν το κάνω από κακό, θέλω να έχω υλικό κι ας μου τρώει η περιέργεια της όλα. Όλα, λες κι τυχή έχουν δόλα, και κολλάω τα αυτή, είπα αυτός και είπα αυτή. Ποια πόρτα άνοιξε, ποια σκάλα έτρεξε, ποιος έτρεξε, τι έτρεξε, ποια πόρτα άνοιξε και ποιο κουμπάρι έβλεξε. Ποια πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα, Έξι πατώματα τι μαγειρέψανε, τι δώσαν δικαιώματα. Πώς τα βολέψανε, τι κάψαν, τι χορέψανε. Βρε μας και είδα τα ταπαθώς μια κυράτσα. Διότι όλα θέλω να τα ξέρω όλα. Δεν με νοιάζει αυτή η φρατζόλα. Το δικό μου το ψωμί είναι κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους.
Μουσική. amor. You tell me that it's red, ay mi amor, ay mi amor. Where should I put my shoes, ay mi amor, ay mi amor. You say, put them on your head, ay mi amor, ay mi amor. You make me un poco loco, un poquitito loco. The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm guessing. I'll count it as a blessing that I'm only un poco loco.
Με λίγα λόγια, συμβολή των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων, των ΔΠΘΕ, στην πολιτιστική ζωή της ελληνικής περιφέρειας είναι βαθιά και πολυεπίπεδη. Δεν πρόκειται απλώς για την αποκέντρωση μιας καλλιτεχνικής πρακτικής, αλλά για μια συστηματική προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της σχέσης του πολίτη με τη θεατρική δημιουργία και την πολιτιστική ταυτότητα και τη δημόσια σφαίρα της τέχνης. Περισσότερο από 40 χρόνια μετά, ο θεσμός αυτός βλέπουμε ότι συνεχίζει να εξελίσσεται, αναζητώντας τη θέση του στην εποχή των μεγάλων αλλαγών για τον πολιτισμό και για την κοινωνία. Να καλωσορίσουμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΘΕ Κρήτης, τον Οικορέστη Χανιωτάκη, ηθοποιό, σκηνοθέτη και μεταφραστή του θεάτρου, με έντονη παρουσία στο σύγχρονο ελληνικό θεατρικό τοπίο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το ρόλο του ΔΠΘΕ σήμερα και για το πώς μπορεί το περιφερειακό θέατρο να παραμείνει ζωντανό και ουσιαστικό μέσα σε αυτό το πολυπολιτισμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Γεια σας. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι δική μας η χαρά. Το έργο, παρακολουθώ το έργο προσωπικά πολλά χρόνια και είναι πολύ ωραίο να αναλαμβάνουν τέτοιες θέσεις ευθύνης και αποτυπώματος έτσι, άνθρωποι με τόσο δημιουργικότητα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Και προσωπικά, αλλά και διότι θίγεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, τη σημασία και την αξία προσφοράς που έχουν τα ΔΠΘΕ στον πολιτισμό της χώρας μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και συγκεκριμένα από την πρωτοβουλία που είχε πάρει η Μελίνα Μερκούρη το 1983, όταν και δημιουργήθηκαν τα πρώτα ΔΠΘΕ, και συνεχίζεται τόσα χρόνια η πορεία τους, και μάλιστα επεκτάθηκε μετά από τα ΔΠΘΕ, τώρα έχουμε πάει στα 13 και συνεχίζουμε και μάλιστα έχουμε και μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Να σας πω ότι το ΔΠΘΕ Κρήτης μετρά μια ιστορία 52 ετών. Πριν από δύο χρόνια διορτάσαμε τα 50 μας χρόνια, 50 χρόνια θέατρο. Είναι ο πρώτος περιφερειακός θεατρικός οργανισμός που συγκροτήθηκε στην Ελλάδα. Αρχικά με τη μορφή της Εταιρείας Θεάτρου Κρήτης και μετά έγινε ΔΠΘΕ, τη δεκαετία του 80. Μάλιστα δημιουργήθηκε από πολύ σπουδαίους θεατρανθρώπους. Είχε την υποστήριξη του Αλέξη Μινωτή, του Μάνου του Κατράκη, του Μάνου Χατζηδάκη.
Χωρίς σπουδαίους ανθρώπους δεν γίνεται να γίνει.
Ακριβώς, και με την ένωσή τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα ΔΠΘΕ, εκτός από το να παράξουν πολιτισμό, πρεσβεύουν και την ένωση, τη συνεργασία. Τη συνεργασία ανθρώπων, καλλιτεχνών, την ένωση της τοπικής κοινότητας με την τέχνη και φυσικά τη συνεργασία μεταξύ των ΔΠΘΕ και των καλλιτεχνών σε όλη την Ελλάδα. Ήδη έχουμε μια υπέροχη συνεργασία με όλα τα ΔΠΘΕ. Προσπαθούμε να ανταλλάξουμε παραστάσεις, να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε ιδέες για την θεατρική εκπαίδευση, για το πώς μπορούμε να βγάλουμε τις παραστάσεις μας και στο εξωτερικό, πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη την σχέση θεατή και καλλιτέχνη, και να μπορέσουμε σε μια περίοδο τοξικότητας, μια περίοδο που όλοι είμαστε κολλημένοι σε μια οθόνη, να μπορέσουμε να κοιταχτούμε στα μάτια και να επικοινωνήσουμε ακόμα καλύτερα και να ανασάνουμε πιο όμορφα σε αυτόν τον τόπο.
Άρα αποδεικνύεται έμπρακτα ότι το θέατρο αποτελεί ακόμα χώρο διαλόγου και κοινωνικής συνάντησης.
Βεβαίως. Και όπως είπε πολύ ωραία William Dafoe, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου.
Χαίρομαι που τον λέτε κι εσείς. Μιλάμε στον ελληνικό. Που το λες κι εσύ Dafoe. Είχα ένα προβληματισμό στο πώς θα εκφέρω το όνομα.
Ναι. Το θέατρο είναι αντίθετο στην ψηφιακή εποχή, δήλωσε. Και με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Είναι η στιγμή που το θέατρο μας καλεί να κοιταχτούμε στα μάτια. Να βρεθούμε σε μία αίθουσα, ο ένας δίπλα στον άλλον. Να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε συναισθήματα, να φύγουμε λίγο από το άγχος της καθημερινότητας και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στη ζωή μας φυσικά, όχι να κλείσουμε τα μάτια και τα αυτιά. Δεν είμαι υπέρ της άποψης που λέει να ξεχαστούμε, ίσα ίσα, καθόλου να μην ξεχαστούμε και να μην ξεχάσουμε. Να προβληματιστούμε όμως με ουσία και να δώσουμε χρόνο, διότι ξέρετε, στη ζωή μας δυστυχώς πια δεν δίνουμε χρόνο στον άλλον, βιαζόμαστε. Υπάρχει μεγάλη πίεση και βιασύνη, ζούμε την εποχή του χρόνου.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Έχουμε φύγει από την εποχή της εικόνας, πήγαμε στην εποχή της ταχύτητας.
Υπάρχει.
Ναι, αυτό είναι πώς... επικίνδυνο. Το θέατρο σου δίνει την αίσθηση ότι εδώ τώρα πια σταματάει λίγο αυτή η ταχύτητα, αυτός ο αμήλικτος χρόνος που σε πιέζει. Είναι μια ευκαιρία να δούμε ένα τον άλλον στα μάτια, να ανταλλάξουμε συναισθήματα και να μπορέσουμε να πούμε ιστορίες.
Το θέατρο έχει αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό που απαιτεί και από το θεατή αλλά και από τον ηθοποιό, τον σκηνοθέτη, τους ανθρώπους που συμμετέχουν στο να γίνει παράσταση, το ότι πρέπει να είσαι παρόν. Αυτό είναι κάτι νομίζω που καμία άλλη μορφή τέχνης δεν το έχει τόσο πολύ ανάγκη.
Ακριβώς. Το θέατρο είναι θνησιγενές. Δηλαδή γεννιέται, ζει και πεθαίνει μπροστά σου μέσα σε διάστημα μίας-δύο ωρών. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει μια γοητεία, έχει κάτι το μυστικιστικό, αν θέλετε. Δηλαδή βιώνουμε μια τελετή, και αν μάλιστα σκεφτούμε ότι έχει τις ρίζες του το θέατρο στη Διονυσιακή Λατρεία, είναι σαν να βιώνουμε εμείς μαζί με τους θεατές κάθε βράδυ κάτι, ένα μυστικό. Κάτι που το ζούμε μόνο εμείς, ζει εκεί και πεθαίνει εκεί και μετά μένει στις καρδιές μας και στο μυαλό μας. Αυτό έχει μια ξεχωριστή αξία.
Ναι, ναι, υπάρχει κάποια
και είναι
δράση.
Είναι ένα βίωμα, όπως είπατε, έτσι, είναι ένα βίωμα. Είναι κάτι που θέλει την παρουσία μας και θέλει και τη δέσμευση και τη συγκέντρωσή μας. Δεν αρκεί μόνο ο καλλιτέχνης που είναι πάνω στη σκηνή. Υπάρχει αυτή η σχέση, άρρηκτα συνδεδεμένη σχέση θεατή και ηθοποιού, που εκείνη τη στιγμή είναι ιερή. Και απαιτεί και από τους δύο μία, αν θέλετε, δέσμευση. Υπογράφουν ένα άτυπο συμβόλαιο που για ένα διάστημα πρέπει να το τηρήσουν. Οι δύο μεριές.
Υπάρχει κάποια δράση παραγωγή που θεωρείς ότι εκφράζει ιδιαίτερα αυτή τη φιλοσοφία?
Τι εννοείς για συγκεκριμένη παράσταση?
Σχετικά γενικά με τη δράση του Διπεθέ Κρήτης, δηλαδή που να αντικατοπτρίζει το καλλιτεχνικό όραμα. Και αυτό που επρόκειτο στο πώς εντάσσεται στην πραγματικότητα αυτή που συζητάμε τώρα.
Κοίταξε, νομίζω ότι στη μακρά ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου Κρήτης οι κορυφαίες του στιγμές ήταν όταν συνδέθηκε με την τοπική δραματουργία, δηλαδή με τα έργα του Κορνάρου, του Χορτάτσι, με την Αναγέννηση, ακόμα και με τα του Μολιέρου, δηλαδή του Σέξπιρ, γιατί είναι ένα νησί που έχει συνδεθεί και με την Αναγέννηση, με το σπουδαίο αναγεννησιακό φεστιβάλ στο Ρέθυμνο, το οποίο διοργάνωσε πρώτη φορά το Διπεθέ Κρήτης, να θυμίσω, αλλά και σε όλο το νησί. Νομίζω ότι οι μεγάλες του στιγμές ήταν αυτές, όταν δηλαδή ασχολήθηκε με τέτοια κείμενα τα οποία αγκάλιασαν οι θεατές, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε την παράδοση του τόπου μας και τα Διπεθέ είναι θεματοφύλακες αυτής της παράδοσης. Όπως έκανε αργότερα και ο Κάρολος Κουρ με το θέατρο τέχνης, επειδή τυχαίνει να είμαι μαθητής του θέατρου τέχνης, είναι η σχολή που είπε τελείωσα ως ηθοποιός, όντας και γέννημα θρέμα της Κρήτης, είναι νομίζω δύο παράγοντες που έχουν επηρεάσει πάρα πολύ τη ζωή μου. Οπότε νομίζω αυτές οι παραστάσεις που συνδέονται με την παράδοση είναι για μένα οι πιο ισχυρές στιγμές παραστάσεων που έχω βιώσει και που όταν λαμβάνουν σάρκα και οστά έχουν μια ξεχωριστή σημασία.
Και αν έπρεπε με μια φράση να μας πεις γιατί το θέατρο παραμένει αναγκαίο σήμερα, ποια θα ήταν? Και δηλαδή θέλω, Νικορέστη Χανιωτάκη, να μου πεις το δικό σου μήνυμα για την Παγκόσμια ημέρα του θέατρου.
Καταρχάς μιλάμε για την παγκόσμια γλώσσα. Παγκόσμια γλώσσα είναι το θέατρο. Δηλαδή μια γλώσσα που μπορεί ο καθένας να επικοινωνήσει χωρίς να χρειάζεται να μελετήσει, να έχει κάποιο πτυχίο, να έχει κάποια μόρφωση. Οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί μέσω της τέχνης να έρθει σε επαφή με έναν άλλον. Γι' αυτό θεωρώ ξεχωριστή τη σημασία του θεάτρου, που μπορεί να επικοινωνηθεί από βορρά και νότο, δύση και ανατολή, στα πέρατα του κόσμου, ανά πάσα ώρα και στιγμή, και να δημιουργηθεί από το τίποτα και να είναι κάτι από το λαό για το λαό. Είναι μια βαθιά λαϊκή τέχνη το θέατρο. Έχει τον πυρήνα της, όπως είπα ξανά, στη λατρευτική. Στη λατρεία του Διονύσου, άρα σε κάτι που πηγάζει από τη φύση, από την ανάγκη του ανθρώπου να εξυμνήσει, να πιστέψει σε κάτι και να ενωθεί. Γι' αυτό νομίζω έχει ξεχωριστή αξία και δεν μπορεί να δημιουργηθεί μόνο του. Δηλαδή θέλει συνεργασία. Δεν μπορεί κάποιος απλώς να ζωγραφίσει ένα πίνακα. Πρέπει να τον μοιραστεί. Και αυτό στο θέατρο αποκτά μια ξεχωριστή αξία. Γι' αυτό δεν είναι μόνο το ευζήν στο οποίο συνεισφέρει το θέατρο. Είναι το ζήν. Χωρίς τέχνη, αν δούμε από τον άνθρωπο των σπηλαίων ακόμα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Το έχει ανάγκη. Από τότε που υπάρχει άνθρωπος σε τούτη τη γη, τον έχουμε δει ότι θέλει να δημιουργήσει τέχνη. Όσο μάλλον το θέατρο, το οποίο είναι ο συγκερασμός πολλών τεχνών μαζί. Γι' αυτό έχει μια ξεχωριστή σημασία.
Και όλες αυτές οι τέχνες ενωμένες μπορούν να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο θεσμός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Ρέστη Χανιωτάκη, που μας μίλησε για το ρόλο των Διπεθέ. Και ανυπομονούμε.
Φυσικά η αποκέντρωση, έτσι. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
Ναι.
Τα Διπεθέ έχουν επίσης ένα ξεχωριστό ρόλο.
Ναι.
Ότι συνδέουν την τοπική κοινωνία της περιφέρειας, όλης της υπόλοιπης Ελλάδος. Και αυτή η αποκέντρωση είναι πολύ σημαντική, γιατί δίνουμε ένα όραμα στα παιδιά, στους νέους κάθε χωριού, κάθε πόλης μακριά από την πρωτεύουσα, ότι μπορούν να δημιουργήσουν τέχνη και μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, να εκφραστούν, όχι μόνο πηγαίνοντας στην πρωτεύουσα, αλλά σε κάθε σπιθαμή της Ελλάδας. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των Διπεθέ σε αυτό το όραμα.
Και αν φανταστούμε το πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η πραγματικότητα στην ελληνική επικράτεια κάποιες φορές από το 1983 που ξεκίνησε μέχρι σήμερα και το πώς εμπνέει τους νέους ανθρώπους και δίνει ευκαιρίες, όντως πρέπει να είμαστε δυο φορές χαρούμενοι που υπάρχουν και προστατεύουν έτσι την τοπική κουλτούρα και τον πολιτισμό μας.
Βεβαίως, και τον ελληνικό έργο. Βεβαίως. Μια πολύ μεγάλη προσφορά ο θεσμός των ΔΠΘ για την ανάδειξη νέων ελληνικών έργων, νέων καλλιτεχνών, και πρέπει να ενισχύσουμε το θεσμό των ΔΠΘ, γιατί όχι και να πολλαπλασιαστούν, κάθε περιοχή να έχει το θέατρό της. Και αυτό είναι σημαντικό, όχι μόνο το καλοκαίρι που περιοδεύουν τα θέατρα, αλλά και το χειμώνα, στους ανθρώπους που εργάζονται σε έναν τόπο μακριά από την πρωτεύουσα να μπορούν να δουν θέατρο κάθε μέρα.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας ευγνωμονούν, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι και είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Το λέω και πραγματικά συγκινούμε, γιατί μας έχουν πει ότι σας ευχαριστούμε. Για μας είναι πολύ σημαντικό στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Αγίο Νικόλαο, σε οποιαδήποτε πόλη της Κρήτης, σε οποιοδήποτε χωριό, ότι μπορούμε να βάλουμε τα καλά μας το βράδυ και να πάμε να δούμε μια παράσταση ή το σχολείο με τους μαθητές το πρωί να δουν ένα θεατρικό έργο. Μας ευχαριστούν και αυτό για μένα είναι ιερή αποστολή που έχω διευθυντής του Διπεθέ Κρήτης.
Φοβερό μήνυμα αυτό για να κλείσουμε, Νίκο Ρέστη. Θα γίνει, γιατί με όρεξη και δουλειά όλα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Έτσι, και πίστη σε ένα όραμα.
Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ.
Να έχουμε πίστη στη ζωή μας, δεν μιλάω θρησκευτικά, μιλάω για πίστη σε οράματα και αξίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να συνεχίσουμε να πορευόμαστε.
Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Τη μέρα κίνη την αρχαία, τον προπαπούδον η παλιά τρελοπαρέα, αποβιβάστηκε με μπόγους και μπαούλα, του κάμπο μπλουμ τη χρυσορόδινη μικούλα. Τα κομμάτια λούν απ' το σουξέ, αντιλαλούν απ' το σουξέ που τραγουδούσαν με ένα στόμα. Δεν είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα, είμαστε η άγρια πυλή των Λιλιπούων. Δεν είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα, είμαστε η άγρια πυλή των Λιλιπούων. Αποβάσεως τη μέρα την εγιορτάζουμε όλη μέρα παραμέρα, περικυκλώνοντας με βάρκες και φελούκες τον κάβο μπλου που του πετάμε στρακαστούκες. Κι αέρα
σχήματα και χώμα. Αντιλαλούν αυτό σου ξέ, αντιλαλούν αυτό σου ξέ, που τραγουδάμε με ένα στόμα. Δεν είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παπούα, είμαστε δισέγωνα των άγριων Λιλιπούα. Δεν είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παπούα, είμαστε δισέγωνα των άγριων Λιλιπούα.
Δεν είμαστε Ζουλού από το δίσκο Εδώ Λιλιπούπολη, σε στίχους Μαριανίνα Κρυεζή και μουσική του Δημήτρη Μαραγκόπουλου, από τη Λιλιπούπολη βέβαια, την πρωτοποριακή ραδιοφωνική σειρά για παιδιά, αλλά ουσιαστικά για όλες τις ηλικίες, που μεταδόθηκε από το τρίτο πρόγραμμα της ΣΕΤ. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο δώσανε μια άλλη διάσταση στο θέατρο και μια άλλη ψυχή στο ραδιόφωνο. Στο χειροπιαστό τώρα θέατρο όμως και στην αρχιτεκτονική των αρχαίων θεάτρων, το διάζωμα είναι ο διάδρομος που χωρίζει τις κερκίδες, το κύλο, σε ζώνες και επιτρέπει την κυκλοφορία των θεατών. Όμως είναι και το άλλο διάζωμα, το σωματείο διάζωμα. Ένα ελληνικό σωματείο και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2008 με πρωτοβουλία του οραματιστή Σταύρου Μπαίνου, για την αποκατάσταση, την ανάδειξη και την προστασία των αρχαίων θεάτρων και των χώρων θέασης σε όλη την Ελλάδα. Μαζί μας είναι η Μαρία Σοφική, του υπεύθυνη επικοινωνίας του διαζώματος, αρχαιολόγος με εξειδίκευση στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ενεργή παρουσία στο τομέα της προστασίας και ανάδειξης των αρχαίων θεάτρων. Καλώς ήρθες, Μαρία.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική αυτή πρόσκληση. Ευχαριστώ που δίνεται φωνή και στο διάζωμα να ακουστεί με αφορμή έτσι τον εορτασμό σήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου. Έτσι, και να κάνουμε μια ωραία γέφυρα ανάμεσα στα αρχαία θέατρα, στον πολιτισμό του χθες με τον πολιτισμό του σήμερα. Δεν ξέρω, θέλετε να πούμε λίγα λόγια για το διάζωμα?
Ναι, γιατί δυστυχώς είχα προετοιμάσει κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας τα πεις εσύ και να τα ακούσουμε με ένα ζωντανό τρόπο.
Ωραία. Το διάζωμα λοιπόν είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, ένα κίνημα πολιτών που έτσι ανοίγει μια μεγάλη αγκαλιά για να βάλει μέσα του τα αρχαία θέατρα. Αυτό το σπουδαίο επίτευγμα της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκεί που πραγματικά γεννήθηκε και η δημοκρατία, αλλά και άνθησε όλη η πολιτιστική έτσι, και πνευματική δημιουργία της αρχαίας Ελλάδος. Στόχος του Σωματείου είναι, εκτός από τη συμβολή του και την υποβοήθηση του έργου του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, είναι και να αυτά τα αρχαία θέατρα να τα συνδέσει έτσι με τη βιώσιμη ανάπτυξη και να δημιουργήσει προγράμματα πολιτιστικού τουρισμού γύρω από τα αρχαία θέατρα και τα μνημεία της χώρας μας, με στόχο τη συμβολή τους στην αηφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη.
Και γιατί πιστεύετε ότι το θέατρο παραμένει διαχρονικά ένας τόσο ισχυρός τρόπος ψυχαγωγίας?
Έχει να κάνει με την φύση των έτσι, θεμάτων που εξετάζει το θέατρο και διαχρονικά. Δηλαδή πάντοτε έφυγε θέματα καθολικά σημαντικά για την ανθρώπινη ύπαρξη που απασχολούσαν τον κόσμο και εξακολουθούν και σήμερα να απασχολούν τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με αυτό που προκαλεί, με την συναισθηματική κάθαρση που έτσι αυτό που λέει και ο Αριστοτέλης, ο θεατής επικοινωνεί με τον ηθοποιό, έχει μια ζωντανή εμπειρία. Ένα ζωντανό διάλογο χρειάζεται να είναι εκεί για να μπορέσει να βιώσει αυτό που βλέπει. Έχει να κάνει με τη συλλογική διάσταση, δηλαδή πάντοτε όλοι μαζί παρακολουθούσαν παραστάσεις στην αρχαιότητα αλλά και σήμερα, με την απλότητα και τη δύναμη που εκφράζει ο θεατρικός λόγος. Έχει να κάνει με το ίδιο το αρχαίο μνημείο. Το αρχαίο θέατρο σαν μνημείο, όπως σώζεται και σήμερα, είναι από τα λίγα αρχιτεκτονήματα που μπορούν και σήμερα να χρησιμοποιηθούν για τον λόγο που αρχικά είχαν σχεδιαστεί. Όπως δηλαδή στην αρχαιότητα ένας Αθηναίος πολίτης πήγαινε σε ένα αρχαίο θέατρο και έβλεπε μία παράσταση. Έτσι και σήμερα μπορεί ένας σύγχρονος Αθηναίος πολίτης ή έτσι ένας Έλληνας να πάει σε ένα αρχαίο θέατρο και να δει μια παράσταση.
Και άνθρωποι από το εξωτερικό, γιατί αποτελεί πραγματικά έναν, το αποτύπωμά μας, το πολιτιστικό μας αποτύπωμα σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Και της όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, αρχαία ελληνικά θέατρα υπάρχουν και στη Μικρά Ασία και στην Ιταλία και στη Βόρεια Ήπειρο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι δηλαδή ένα κοινό έτσι, έχουν αφήσει ένα κοινό αποτύπωμα, συγγνώμη, και βέβαια ακόμα και σήμερα τα περισσότερα αρχαία θέατρα αποτελούν παγκόσμια μνημεία της UNESCO.
Βέβαια. Υπάρχει κάποιο θέατρο που σε έχει συγκινήσει ιδιαίτερα?
Τα θέατρα της καρδιάς μου είναι δύο. Είναι το αρχαίο θέατρο της Κασόπης, έτσι, που βρίσκεται στο Ζάλογκο, κοντά στο σύγχρονο μνημείο. Έτσι αγναντεύει τον Αμβρακικό κόλπο, τα κανονικά όρη, βρίσκεται σε ένα πραγματικά δυσπρόσιτο ορεινό σημείο. Το διάζωμα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάδειξη και αποκατάσταση αυτού του θεάτρου. Έγινε μια μεγάλη αγκαλιά μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και μπόρεσε αυτό το θέατρο από εκεί που ήταν ένας μεγάλος ερυπιώνας, σε ένα έτσι δυσπρόσιτο σημείο, να έχουμε σήμερα φτάσει στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αποκατάστασής του και να οδεύουμε προς τη δεύτερη φάση αποκατάστασης, με στόχο το μνημείο να προστατευθεί, να αναδειχθεί και να ενταχθεί στη σύγχρονη ζωή για να γίνει και πάλι σήμερα λειτουργικό.
Γιατί είναι αυτό το θέατρο, το αγαπημένο σου? Και μετά να μας αποκαλύψεις και το δεύτερο, έτσι, γιατί έχουμε περιέργεια όπως το έθεσες.
Λοιπόν, θα σας πω εκ προημίου ότι είναι δύο τελείως διαφορετικά θέατρα τα αγαπημένα μου. Αυτό το ιδιαίτερο που έχει αυτό το θέατρο είναι ότι κατάφερε να, μέσα από μια μεγάλη συμμαχία, δηλαδή πραγματικά το διάζωμα έτρεξε γρήγορα μέσα σε 3 μήνες ένα πρόγραμμα crowdfunding και κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσό των 80.000 ευρώ που χρειάστηκε για να ανατεθούν οι μελέτες αποκατάστασης έτσι του θεάτρου, οι οποίες παρελήφθησαν από το Υπουργείο Πολιτισμού, εγκρίθηκαν από τα όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι το έργο μας αυτό ορίμασε και μπόρεσε πια η εφορία αρχαιοτήτων Πρεβέζης μέσα από τη διαδρομή των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που πρότεινε έτσι το διάζωμα μαζί με όλους τους φορείς, να καταφέρει να ολοκληρώσει το πρώτο έργο της αλφα φάσης αποκατάστασης του μνημείου και να πάρει χρηματοδότηση 1 εκατομμύριο ευρώ, και σήμερα να έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό και να είναι πρόκειται να ξεκινήσει η δεύτερη φάση αποκατάστασης του μνημείου με 4 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδότηση, πάλι από το πρόγραμμα της διαδρομής των αρχαίων θεάτρων της Ηπείρου και με χρηματοδότηση από την περιφέρεια της Ηπείρου. Μέχρι σήμερα καταφέραμε να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση των πρώτων σειρών εντολίων του θεάτρου, να ληφθούν μέτρα για την ανάσχεση όλου αυτού του όγκου του βουνού που έπεφτε από τα πρανή του ορεινού όγκου προς το θέατρο και κινδύνευε και η ασφάλεια του μνημείου αλλά και η ασφάλεια των ίδιων θεατών. Μετά την ολοκλήρωση της αλφα φάσης αποκατάστασης του μνημείου είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και μία πρώτη παράσταση σύγχρονου θεάτρου στο μνημείο και ήταν
πολύ
πάρα
καλό αυτό. Δηλαδή υπάρχει προοπτική να φιλοξενήσει ξανά παραστάσεις στο θέατρο της Κασόπης, έτσι?
Ήδη φιλοξένησε έτσι πειραματικά μία παράσταση που ήταν και το Χάσμα της Κασόπης, ένα θέατρο σχετικό με την ιστορία του θεάτρου. Και όταν πια ολοκληρωθεί και η β' φάση αποκατάστασης του μνημείου και η ανάδειξή του, τότε σεβασμό έτσι στους όρους χρήσης που θέτει το Υπουργείο για την ανάδειξη αυτού του μνημείου, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, επαναλαμβάνω, τόσο για το ίδιο το μνημείο όσο και για τους θεατές που θα παρακολουθούν μια παράσταση.
Τελευταία ερώτηση, Μαρία. Μπορεί ο πολιτισμός εν τέλει να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες και πώς η πολιτιστική μας κληρονομιά θα είναι εργαλείο μέσα από όλη αυτή τη συνεργασία κράτους, επιστημόνων, κοινωνίας? Πώς ακριβώς το θέατρο όπως η Κασόπη μπορούν να επηρεάσουμε αυτόν τον τρόπο τη σύγχρονη πολιτιστική μας ζωή?
Μπορεί ο πολιτισμός να είναι ένα εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης, μπορούν τα μνημεία να έρθουν στο κέντρο της ζωής, της αειφορίας, μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας, να συσπυρώσουν την τοπική κοινωνία γύρω από το μνημείο, να δημιουργηθούν φεστιβάλ που θα έτσι ενισχύσουν την τοπική οικονομία. Μπορούν τα μνημεία να έρθουν σε επαφή με τα μνημεία της φύσης, με την αγροδιατροφή, δηλαδή με τις τοπικές επιχειρήσεις, με τα τοπικά φεστιβάλ, μια σκηνική παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Μπορούν δηλαδή τα μνημεία να ξαναζήσουν μια νέα ζωή και να γίνουν μέρος της ανάπτυξης ενός τόπου. Ιδιαίτερα όταν έχουμε έτσι διαφυλάξει την ανάδειξή τους, μπορούν να είναι επισκέψιμα, να συγκεντρώσουν τουριστικό.
Έτσι ακριβώς.
Να συγκεντρώσουν το τουρισμό.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, για αυτά που μας είπες. Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία όσο παρακολουθούμε το έργο. Να πούμε σε όλους τους ακροατές μας χρόνια πολλά για την Παγκόσμια Μέρα του Θεάτρου. Από την αρχαία τραγωδία και την έννοια της κάθαρσης μέχρι τα σύγχρονα διεπιθέ και τις πρωτοβουλίες όπως το διάζωμα, η ψυχαγωγία στην Ελλάδα δεν ήταν ποτέ απλό θέμα. Ήταν πάντα ένας τρόπος συμμετοχής, καλλιέργειας, βίωμα. Οπότε, ναι, όπως είπε και ο Βίλιαμ Νταφόε στο μήνυμά του, το θέατρο δεν αφορά μόνο τη σκηνή, αλλά και τους ανθρώπους, τις κοινότητες, τους τόπους και τους χώρους που το κρατάνε ζωντανό. Ευχαριστούμε πολύ πολύ τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης, Νικορέστη Χανιωτάκη, που μας μίλησε για το ρόλο των ΔΥΠΕΘΕ, και την υπεύθυνη επικοινωνία του Σωματείου Διάζωμα, Μαρία Σοφικίτου, που μας εξήγησε για τη διάσωση των αρχαίων θεάτρων και μας πήγε στο όμορφο θέατρο της Αρχαίας Κασόπης. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, εύχομαι να προλάβετε να κλείσετε τα εισιτήρια για όλες τις παραστάσεις, τα θέατρα και τις ταινίες που θέλετε να πάτε πριν γίνουν sold out. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο η λατρεμένη Ματίνα Κανελοπούλου.
Veux-tu que nous allions un jour sur la montagne de l'amour, là-bas, perdu parmi les fleurs. Il y a le temple du bonheur. Un petit sentier serpente, tout parfumé de lavande, dans lequel les sources chantent comme des oiseaux d'argent là-haut. Le ciel n'est jamais gris. Là-haut, c'est presque un paradis. La vie a des gants de velours sur la montagne de l'amour. Plus de mille ans, nous dit la légende, les amoureux du monde entier apportent leurs offrandes. Et quand on a monté le sentier de pierre, en se tenant la main, on doit s'aimer la vie entière. Veux-tu que nous allions un jour sur la montagne de l'amour? Là-haut se donne rendez-vous tous ceux qui s'aiment comme nous. Entre le ciel et la terre, dans ce pays de lumière, nous ferons une prière pour que vive notre amour. Partons vers ce lointain pays, allons chercher le paradis. Plus tard, nous penserons toujours à la montagne de l'amour.